Am zis că o să zic doar cuvânt așa, deși sunteți mulți, dar sunt mulți pentru spovedanie și o să zic 20 de minute așa și pe aia continuăm spovedaniile. În primul rând să vă spun că duminică o să avem aici pe Preasfințitul Benedict, în ajunul Crăciunului. Duminică este ajunul Crăciunului. Și pentru că totdeauna când ajunul Crăciunului cade în zi de sâmbătă sau duminică, nu se ține ajunul Crăciunului în ajunul Crăciunului. Ce înseamnă ajun? Ajun înseamnă că nu se mănâncă, se ajunează. De aceea în zilele când ajunul Crăciunului cădea în orice zi în afară de sâmbătă și duminică, se ținea ajun. Adică cei care puteau, cât puteau, țineau. Cei mai mulți dintre voi țineați până seara, se făcea liturghia, dar liturghia Sfântului Vasile cel Mare seara, unită cu vecernia, și după ce vă împărtășați, mâncați de toate și era gata. Se sfârșea postul. Dar în anii în care ajunul Crăciunului cade sâmbătă sau duminică, și anul acesta cade duminică, nu se mai face așa și nu se ține ajun în zi de sâmbătă sau duminică. Duminică pentru că este ziua Învierii și orice s-ar întâmpla în cer și pe pământ, nu se ține ajun în zi de duminică, să știți. Nu se ține ajun. Sâmbăta, pentru că este vechea zi de odihnă a Vechiului Testament, pe care Dumnezeu a binevoit-o atunci în Vechiul Testament, și este a doua zi liturgică din săptămână, ca importanță. Deci, după liturghia de duminică, sâmbătă este cea mai importantă zi. Și tocmai de aceea nu se ține nici sâmbătă ajun. Niciodată. Nici măcar în sâmbăta mare. Zic sâmbăta neagră, cum zice noi. În sâmbăta neagră se mănâncă totuși. În vinerea mare se ține ajun complet, dar biserica nu cere sâmbăta mare, sâmbăta neagră ajun complet. Și se îngăduie să se mănânce, și voi știți că așa a ținut în toți anii. Se mănâncă foarte ușor și semințe mai mult și așa e rânduia la sâmbăta mare, dar se mănâncă. Așa încât și anul acesta nu se ține ajunul nici duminică, nici sâmbătă nu se pune, ci se pune vineri. Deci să știți, cei care vreți să țineți ajunul, și ar fi bine să încercați măcar 3 ore, 4 ore, 5 ore, 6 ore, fiecare după puterea lui să țină, din ajunul Crăciunului se ține vineri. Și vineri zi și a liturgică, adică nu se face liturghia, tocmai pentru că se ține ajun. Pentru că atunci când se face liturghia, se socotește că ești ca la un praznic mare, ca la o cină, ca la o masă mare, dumnezeiască, și după ce te împărtășești, e firesc să mănânci. Se făceau agape în vechime după liturghii. E firesc să mănânci ceva și să nu ții postul tristețe, pentru că te-ai împărtășit. Și de aceea nu se face, în zilele de ajun astru, nu se fac liturghii. Nu sunt liturghii, pentru că liturghiile sunt o bucurie, liturghiile sunt o mare dezlegare. Liturghiile sunt un fel de bucurie pe care Dumnezeu a îngăduit-o și a coborât-o pe pământ și ni se dă din trupul sângele său și ne hrănește ca pelicanul din propriul său trup cu ei săi, ca să-i țină în viață. Și e o bucurie, e o împărtășire din cerescul nostru frate și tată. Și de aceea în zilele de ajun astru nu se face liturghie. Sau cel mult se face seara târziu. Seara târziu, când se socotește că s-a trecut peste ziua aia de ajun. De aceea, de exemplu, în postul mare, toate zilele de peste săptămână sunt zile de ajun. Toate. Așa se făcea în vechime. Nu se mai cere acum, că oamenii sunt slabi. Luni, marți, miercuri, joi, vineri, erau zile de ajun. Și atunci nu se făcea liturghie. Și totuși, pentru râvna credincioșilor, în postul mare, se face această liturghie a darurilor seara târziu, după ce ei au postiseră toată ziua. Și se făcea liturghia seara ca un fel de binecuvântare și dezlegare pentru tot poporul care a ținut toată ziua. Și deci să știți că vineri este zi de ajun. Cei care vor să țină, să țină. De aceea tot vineri zicem ceasurile împărătești, care ar fi trebuit să se zică că în fiecare mare sărbătoare are ceasuri împărătești înainte. Adică ceasul 3, ceasul 1, ceasul 3, ceasul 6, ceasul 9, care sunt speciale pentru acea sărbătoare. Și care ar fi trebuit să se facă în ajunul Crăciunului, deci duminică, dar nu se facă duminică, se fac vineri, dimineața de la 8, dacă vreți, puteți să veniți pentru aceste ceasuri împărătești. Cam acestea despre zilele ce vor urma, iar în ajunul Crăciunului, duminică o să fie preasfințitul Benedict, care a avut să fie în mijlocul nostru și să participe la liturghia de duminică, care începe obișnuit de la ora 9, e liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur, iar în ziua de Crăciun luni va fi liturghia Sfântului Vasile cel Mare. Așa este când cade ajunul sâmbătă sau duminică. Se face în ziua de Crăciun, dar e mai complicat, vi se nu aminte dacă tot vă gândiți la toate complicațiile astea, dar asta este noi să vă spunem. Deci, în ajunul Crăciunului va fi liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur și de Crăciun va fi liturghia Sfântului Vasile cel Mare. Pentru bisericile obișnuite aproape nicio diferență, pentru că ei nu au rugăciune din taină, că sunt diferite. Pentru voi puțin diferit, pentru că auziți rugăciune din taină și sunt mai lungi rugăciunile din taină și durează puțin mai mult slujba. Acestea despre zilele ce vor veni. Acum despre ceea ce vreau să vă vorbesc despre capitolul 26 din Facere. O să vă citesc până la locul unde vreau să mă opresc și să vorbim puțin despre acest lucru despre care unde vreau să mă opresc. Este capitolul 26 al foametei și al fugii lui Isaac în Gerara, în zona Gerarei, zona Gazei de astăzi. Și auzi ce zice. Și a fost o foamete în țară, adică în Israel, în afară de foametea cea din tâi, care se întâmplase în zilele lui Avram, și Isaac s-a dus în Gerara la Abimelec, regele filistenilor, iar Domnul i s-a arătat și a zis să nu te cobori în Egipt, ci locuiește în țara pe care ți-o voi spune eu, fă-ți adăpost în țara aceasta, adică în țara în care ajunsese, în țara aceasta și eu voi fi cu tine, te voi binecuvânta și căție și urmașilor tăi vă voi da toate ținuturile acestea și voi primi jurământul cu care m-am jurat lui Avram, părintele tău, pe urmașii tăi îi voi face mulți castelul cerului și urmașilor tăi le voi da toate ținuturile acestea și într-un urmașii tăi se vor binecuvânta toate popoarele pământului. Despre acestea noi am vorbit. Voi o să vă gândiți cum zice Dumnezeu că în urmașii tăi a lui Avram și a lui Isaac se vor binecuvânta toate popoarele pământului. Era vorba foarte clar de urmașul desăvârșit. Acela Mântuitor. Că Mântuitorul însă se va naște în neamul acesta. Deci din partea omenească a Mântuitorului este partea din Avram, este din Isaac. Și de aia zice că iar prin urmașii tăi se vor binecuvânta toate neamurile pământului. Adică oricine care a auzit vreodată sau s-a închinat sau crede în Mântuitorul nostru Iisus Hristos ar trebui să binecuvinteze și neamul din care a venit Hristos, nu să-l blesteme. Adică e o nebunie cei care au ajuns să urască, să batjocorească acest neam așa cum este el, cu greșelile lui, ale iudeilor, calcă cumva aceste binecuvântări de care Dumnezeu spune. Exact cum protestanții calcă în picioare cuvântul Maicii Domnului care zice, umplină de Duh Sfânt, la Luca, spune Sfinta Elisabeta, iată de acum mă vor ferici toate neamurile, că mi-a făcut mie Mărie cel puternic și Sfânt este numele Lui. Mă vor ferici toate neamurile pe Maica Domnului. Și nu spunea de la ea că Duhul Sfânt venise peste ea. Adică Duhul Sfânt coboruse și peste ea și peste Elisabeta, care era în fața ei și a săltat pruncul în pântecele ei și s-a umplut Elisabeta, care era o femeie obișnuită. De Duhul Sfânt și a început să spună, binecuvântată ești între femei și binecuvântată este rodul pântecelui tău. Și de unde cinstea aceasta să vină la mine, Maica Domnului meu și lucruri... Maica Domnului meu, pe cine? Cum ai putea să spui așa ceva? E ilogic, omenește, e ilogic. Adică, cum poți să spui tu unei femei că tu ești mama Dumnezeului meu? Nu? E normal un om la creier, dacă spune așa ceva, ar putea să inventeze el așa pe loc, să îi vină așa din creierul mic, o injecție în creierul mare și invers și să zică, da, este mama Domnului meu. Nouă, ni se par foarte, foarte ușoare lucrurile acestea acum, pentru că le știm, dar ce e pentru prima oară când Maica Domnului a fost numită Maica lui Dumnezeu. Prima oară, nu s-a mai zis niciodată, niciun om. Elisabeta a fost prima care a zis, de credeți că a zis așa, a stat și a cugetat, ia o jumătate de zi și a zis, cred că e Maica lui Dumnezeu. N-a știut nimic, habar n-avea. Dar a coborât Duhul Sfânt peste ea și pur și simplu în clipa aceea a vorbit peste măsurile ei omenești. Peste măsurile ei omenești. Așa cum și Maica Domnului după aceea s-a umplut de Duh Sfânt când a vorbit, ea era oricum plină de Duh Sfânt, că l-avea în sine pe Dumnezeu, adică ce să mai zice. Și a început să vorbească și a spus, Maica Domnului a spus în 10 versete, 20 și ceva de prorociri din Vechiul Testament puse într-un discurs logic perfect. Deci a luat 5 cuvinte dintr-o prorocie, 10 din alta, 3 din alta, 7 din alta, toate exact luate și puse într-un discurs perfect, exact cum e aproape imposibil și un om normal să o facă așa, rapid, într-o clipă, știți? Adică nu poți. Știți cum faceți voi compilațiile pe la lucrări? E complicat, nu mai pui un și și un să și nu știu ce, dar nu iese nimic, nu sună într-un stil e una, într-un stil e cealaltă, trebuie să... Ei, aici sunt toate cumva aduse la același stil și în același timp se vede și se știe că e prorocia lui Isaia prima propoziție, că e prorocia lui Ezechiel a doua, că e de la Psalmia a treia, că e din cântările lui Moise a patra, că, Doamne, și toate puse în așa fel, încât Maica Domnului spune un discurs excepțional, o fetiță de 15 ani, nu? Păi credeți că de la ea a zis? Păi și în sensul că Dumnezeu vorbea prin ea. Și când printre cele ce le zice Maica Domnului, zice că iată de acum mă vor ferici toate neamurile, că mi-a făcut memorie cel puternic și sfânt este numele Lui. Deci zice Maica Domnului de a Duhul Sfânt lucrurile astea și îndrăznesc unii să zică că Maica Domnului nu merită cinstire și mă vor ferici toate neamurile. Și Elisabeta aici, binecuvântată, ești tu între femei, binecuvântată să rădă pântecului tău. Nu așa o binecuvântare oarecare, ești tu nimeni și tu pe acolo. Nu. Și la fel răspunde Maica Domnului. Și tot așa călcat, deci tot așa cum acești oameni calcă în picioare și greșesc fundamental când o vorbesc de rău pe Maica Domnului și o bajocoresc, pentru că calcă mărturia Duhului Sfânt. Până la urmă ei care se bate în piept cu Scriptura, o calcă în picioare, știți? Și orice se va ierta omului. Dar cel care luptă împotriva Duhului Sfânt nu se va ierta nici acum, nici în veacul viitor. Înțelegeți? Și au bajocorit pe Maica Domnului înseamnă să lupți împotriva Duhului Sfânt, care spune asta. Dar să știți că într-un fel sau într-altul tot o luptă împotriva Duhului Sfânt este și din diferite motive politice, din diferite motive, eu știu, strategice, din diferite motive, de istorie, de tot felul de alte explicații, să bajocorești sau să vorbești de rău sau să socotești un rău în sine, un neam, orice neam ar fi acela, și să-l socotești vrednic de moarte și vrednic de osândă. Cu atât mai mult că neamul acesta e și neamul lui Dumnezeu, din care s-a născut Dumnezeu. Așa a binevoit Dumnezeu. Dacă din pigmei se năștea, trebuia să dăm, din pigmei s-a născut, să dăm cinste pigmeilor. Că uite, s-a născut Dumnezeu între ei. Dacă din eschimoși se nășteau, să dăm cinste eschimoșilor. În mod deosebit, că dintre ei s-a născut. Dacă așa a binevoit El. Și dacă din neamul acesta a binevoit și noi ne împărtășim la fiecare liturghie, totuși cu sângele acesta, care este al lui Dumnezeu și cu trupul care este al lui Dumnezeu, dar este al unui evreu în același timp, înțelegeți? Și tu să bajucorești neamul ăsta și să-i dorești moarte și orice ar face neamul ăsta. Nu, orice neam ar fi să nu faci asta. Da, păi neamul ăsta. Calci în picioare până la urmă tot binecuvântarea și darul lui Dumnezeu și până la urmă ești luptător împotriva Duhului Sfânt și s-ar putea să se potrivească și ție cuvântul că orice se va ierta omului, dar păcatul împotriva Duhului Sfânt nu se va ierta nici acum, nici în veacul viitor. Și auziți ce zice aici Dumnezeu, Dumnezeu însuși, Tatăl, și ce a zis și la Avram, dar și mai târziu. Zice, pe urmașii tăi voi face mulți ca stelele cerului, că nu era vorba de urmașii trupești în primul rând, că ei nu au fost niciodată mulți ca stelele cerului, nici ca nisipul mării, ci era vorba de urmașii credinței lui Avram. Că prin Avram, el e părintele tuturor credincioșilor. Se rășuiesc în sânul lui Avram, adică voi, toți, cei care cred în lui Dumnezeu. Deci urmașii tăi voi face mulți ca stelele cerului și urmașilor tăi le voi da toate ținuturile acestea și într-un urmașii tăi se vor binecuvânta toate popoarele pământului. Păi zice asta că între urmașii săi se vor binecuvânta toate popoarele pământului, care se cuvine să binecuvinteze pe cei care, prin care s-au binecuvântat și să aibă, știți, e cam aceeași poruncă ca la iubirea față de părinți. Sau cinstirea față de părinți. E indiferent cum ar fi părinții tăi, sunt părinții tăi și trebuie să-i cinstești. Dumnezeu nu schimbă porunca pentru că zice, dar în cazul unor părinți mai răi, poți să nu cinstești părinții. Nu zice. În cazul unor părinți mercantili, pot să nu. În cazul unor părinți bețivi, pot să nu. Nu zice. Și zice, cinstește pe tatăl tău și pe mama ta ca să-ți fie ție bine, să trăiești mulți ani pe pământ. Adică, iar evreii, așa cum sunt ei, neamul iudeilor, este un fel de, sunt un fel de părinți ai noștri. Că părinții au rămas între timp păgâni, că n-au cunoscut încă numele lui Dumnezeu cel adevărat, că l-au cunoscut o vreme după care l-au lepădat, sunt părinții noștri și așa cum sunt, nu trebuie batjocoriți și nu trebuie vorbiți de rău, mai ales că ei se vor întoarce și o spune Sfântul Apostol Pavel, că vine vremea când ei se vor întoarce și vor fi mai tari decât noi atunci când se vor întoarce. Se vor întoarce cu o râvnă incredibilă, cum nu s-a mai întors poate niciun popor. Dar despre asta nu are rost să vorbim. Contează că noi nu avem ce să blasfemiem, să vorbim de rău pe părinții noștri, pentru că atunci se împlinește ceea ce Dumnezeu însuși a spus în porunca 5-a. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta ca să-ți fie ție bine, să trăiești mulți ani pe pământ. Deci, nu îi cinstești pe înaintași tăi în credință părinții tăi, care din neamul acesta al iudeilor, al lui Avram, atunci nu o să-ți fie ție bine pe pământ și nu o să trăiești mulți ani pe pământ. Adică, până la urmă, aproape că îți condamn neamul la dispariție. Și neamul, și familia, și casa, și exact cum se întâmplă atunci când nu-și cinstesc părinții tăi, numai necazuri și ispite vin peste tine și încercări și după aceea. Și cred că asupra acestei lucruri ar trebui să avem atenție și să nu cădeți prea ușor în ispita asta de a lua în derâdere și în bajocură și ușor, mergând pe gândirea aceasta de tip extremist, de dreapta, pur și simplu să se pună în discuție existența sau neexistența unui popor sau uciderea, orice ar fi făcut acest popor, nu avem dreptul noi, mai ales că ne sunt cumva părinți duhovnicești. Și mai departe zice, pentru că de ce? De ce pe urmașii tăi voi face mulți ca stările cerului? De ce urmașilor tăi le voi da toate ținuturile acestea? De ce urmașii tăi se vor bucura toate popoarele pământului? Dintr-un singur motiv, zice. Pentru că Avram, părintele tău, a ascultat de cuvântul meu și a păzit poruncile mele, povețele mele, rânduielile mele, legile mele. Deci, când tu vei bajocori și vei vorbi de rău pe oricine din neamul acesta, dar și pe oricine dintre credincioși, că și orice credincios este din neamul lui Dumnezeu și este fiul lui Avram, dar și din neamul acesta iudeilor, atunci cumva vei jigni cumva pe Avram sau cumva vei lupta împotriva lui Avram. Pentru că zice, pentru că Avram, părintele tău, a ascultat de cuvântul meu și a păzit poruncile mele și povețele mele și rânduielile mele și legile mele și tu luptând împotriva urmașilor lui Avram și după trup, dar și după duh, adică credincioșii sau vorbind de rău pe unii dintre aceștia, îl întristezi pe Dumnezeu pentru că Dumnezeu l-a iubit pe Avram. L-a iubit pe Avram și binecuvintează pentru Avram și pe urmașii lui. Exact cum, ia gândiți-vă așa, dacă tu ai avea un om deosebit, un prieten extraordinar, la care ții deosebit și aici, orice îmi cere omul ăsta îi dau, orice că e prietenul meu. Și mi-e prieten cu adevărat de săvârșit. Să știți că Avram a și căpătat numele acesta în timp prietenul lui Dumnezeu. Omul care s-a oglindit Dumnezeu. S-a făcut asemenea cu Avram, într-un fel de asemănare, de oglindire în el. Pentru că l-a pus pe Avram să facă ceea ce îl urma să facă mai târziu, să jertfească fiul. A pus pe Avram să facă ceea ce el, tatăl, a făcut mai târziu. Pe Avram l-a oprit până la urmă. S-a oglindit în el. Și dacă noi am avea un prieten foarte, foarte bun și drag și l-am iubit foarte mult pe acest om și am zice orice, dar pe mâna omului ăsta dau și averea mea și casa mea și dacă mor eu să rămână și copiii mei, să îngrijească el, că am încredere în el și să presupunem că omul acela moare și are copii mai nătângi, mai slab de minte, mai neputincioși cu trupul, cu sufletul, mai... Păi nu o să-i îngădui și pe aia pentru prietenul tău, o să-i persecuți ca pe niște oameni de nimic, o să-i alungi din casele lor, o să le faci rău. Nu, de dragul prietenului tău pe care l-ai iubit, o să zici, o să tot îngădui, o să-l îngădui. Așa îngăduie Dumnezeu pentru Avram pe evrei. Așa îngăduie. Pe lângă faptul că sunt aceste greutăți prin care au trecut ei și nimeni nu poate să spună că câte greutăți au avut. Dar să știți că greutățile pe care le-au purtat evreii nu sunt atât de mult cum credem noi blestemul lui Dumnezeu, că noi credem că e blestemul sângelui Mântuitorului, nu. Ci cervicia lor și învârtoșarea lor și răutățile lor și care i-au făcut să devină dușmane imperiilor și să-i măture cu ei tot imperiul și într-o parte și într-alta și alte, au fost și noi, oamenii, am adus greutăți asupra lor, exact cum aducem greutăți și necazuri asupra oricui popor care e între noi mai mic, mai amărât, mai necunoscut, mai slab, mai neputincios, mai fără apărare. Putem aduce acest necaz, așa au primit și ei multe necazuri de la cei în mijlocul cărora au stat. Adică nu Dumnezeu neapărat a binevoit asta, nu asta a avut Dumnezeu. Noi avem impresia că Dumnezeu i-a pedepsit toată istoria și uite ce le-a făcut Dumnezeu. Nu e adevărat. Dumnezeu nu pedepsește, nu face așa cum credem noi. Nu de pe cruce n-a zis, las că o să vedeți voi ce o să pățiți evreilor. Sau la înălțare. Nu. Ci s-a înălțat binecuvântând. Deci, n-a fost urmare neapărat a sângelui și cum credem noi că au strigat ei, că sângele lui pe capul nostru și al copiilor noștri. Nu din cauza aceea. Că sângele lui Hristos nu aduce blestem. Nu aduce blestem. Oricum am spus și eu, nu aduce blestem. Dacă aducea blestem, de mult eram noi terminați. Că sângele lui Hristos este și pe capul nostru și pe sufletul nostru și pe inima noastră. Și iată, de atâta timp se varsă peste sufletele noastre și peste trupurile noastre și în trupurile noastre, sângele lui și trupul lui și n-am pierit, că trebuia să pierim de mult și să mărim de mult. Cine a ocrotit cumva și ne-a ajutat, așa e și sângele pe care au cerut evreii pe capetele lor. Nu este spre blestem. Și istoria și veacul și cerbicia lor și învârtoșerile lor și răutatea noastră a făcut să fie așa istoria cu evreii. Dar exact cum noi nu am face rău urmașilor unui om pe care l-am iubit, așa nici și ne-am supărat pe cei care i-ar persecuta pe acești oameni, așa se supără Dumnezeu pe cei care vorbesc de rău, bajocoresc, chinuiesc pe urmașii lui Avram și după trup și după duh. Că sunt noi, voi sunteți urmașii lui Avram după duh. Iar evreii după trup. Și m-aș bucura să gândiți așa și să nu mai vă lăsați ușor prinși în aceste tipuri de... Dar diavolul i-a făcut plăcere să aducă ură împotriva lor în sufletele noastre, să ne facă pe toți fii răi. Într-un fel, să știți, noi totdeauna interpretăm pilda fiului risipitor, o interpretăm că, sau ne gândim că fiul rămas acasă sunt evrei care n-au putut să-L iubească pe Dumnezeu și s-au obișnuit cu El cu obișnuință obraznică și fii plecați în neamurile care s-au împrăștiat, s-au îndepărtat de Dumnezeu, n-au cunoscut pe Dumnezeu, dar după care s-au întors cu râvnă mare la Dumnezeu și zicem așa, că așa ar fi. Dar să știți că ea poate fi interpretată și altfel și cred că poate fi și cred că are adevăr și într-una și într-alte. Deci da, a fost așa, dar sfârșitul istoriei va fi invers. Noi, între timp, am devenit un popor al lui Dumnezeu, rămas acasă, în biserica Lui, ne-am obișnuit cu Dumnezeu, am început să ne plictisim de Dumnezeu, am început să ne se pare că nu ne prează Dumnezeu multe, am început să fim ca fiul rămas acasă. Iar la vremea întoarcerii fiului risipitor, că se vor întoarce evrei, s-ar putea să avem aceeași reacție. Și deja de acum o avem, că stăm împotriva Lui și îl vedem urât și nu vrem să... Totdeauna îi căutăm nod în papură și iar fiul tău acesta care și-a pierdut tinerețile cu dezmier dările și iar neamul acesta, zicem noi, care și-a pierdut istoria umblând și făcând bani și câștigând mass media și făcând băncile și rezolvând treburi și ăsta, păcătosul ăsta neam, acum ăsta îl primești, o să zicem noi. Și s-ar putea să fim exact în situația fiului rămas acasă care face greșeala și să ne pregătim să nu fim. Ce să mai zicem că noi ortodoxii avem totdeauna ispita asta, pentru că noi într-adevăr suntem fii rămași acasă în toată istoria asta creștinătății de 2000 de ani. Noi și după nume suntem fii rămași acasă. Că ortodox înseamnă cel care păstrează dreapta credință, cel care păstrează dreapta închinare. De aceea sunt numiți și ultra-ortodoxi evrei, ultra-ortodox sau ortodox, pentru că țin cu strictețe toate regulile vechi, nu lasă nimic din ele. De aceea suntem numiți noi ortodoxi. Și noi suntem în pericolul acesta de a zice când se vor întoarce poate la un moment dat catolicii, când se vor întoarce protestanții, când vor vrea să se întoarcă, să zicem, dar ce, că noi am ținut toată legea și am chinuit aici și răsărit cu păgânii în spinare și nu știu ce, și ăștia au petrecut la, sub protecția noastră și și-au construit catedrale și s-au distrat și au făcut renașteri și au, acum îi primești. Și să știți că am văzut lucrul ăsta, am crezut că nu o să văd, dar l-am văzut la întoarcerea unor oameni deosebiți, cum era Părintele Gabriel Bungă, care a fost unul dintre cei mai eminențele cenușii ale catolicismului, care s-a întors la ortodoxie. N-am putut să cred că atunci când s-a întors, s-au repezit foarte mulți ortodoxi și ultra-ortodoxi să spună că ce, de ce îl primim așa ușor, că ăsta a fost un catolic, că nu merita, că trebuia să nu știu ce. Aproape că spuneam că trebuia să facă o penitență. Nu știu ce să facă, ce să facă, să se târască în genunchi de la Moscova până la Kiev sau nu știu ce vreau să facă și poate, poate, hai că-l primim atunci, dar nu așa. El, sfătuitorul lui Ratzinger și așa, să fie primit așa, ortodox, simplu. S-au ridicat mulți, chiar și dintre români. Voi nu știți că sunteți copii buni. Și nu vă uitați unde trebuie să vă uitați. Dar teologii care păreau oameni inteligenți, deschiși și mulți dintre preoți au zis prea ușor, prea nu știu cum, prea... Și am zis, domne, suntem pregătiți să fim firmă așa ca asta. Suntem pregătiți. Păi dacă la unul facem așa, dar când o se întoarcă lumea catolică, poate cu o râvnă pe care noi acum nu o înțelegem, și când acolo se vor mulți minunile, că se întorc poate spre credință adevărată și vor recunoaște după toată decăderea asta și se vor întoarce poate. Noi suntem pregătiți să fim luminoși și deschiși. Se zice, vină frate și să petrecem, să ne bucurăm. Că mort erai și ai înviat, pierdut și te-ai aflat. Noi o să zicem, nu, că noi am răbdat. Și n-am mâncat niciun ieduț tăiat acolo și nu știu ce și pe ăștia îi primești. Cred că mai degrabă așa se va întâmpla. Și cred că e atât de urât lucrul ăsta. Pierdem tot efortul, toată strădania omului, tot chinul nostru, al moșilor, strămoșilor noștri, care chiar cu adevărat s-au chinuit, s-au străduit și au ținut credința, aproape că o pervertim sau o călcăm în picioare devenind așa niște fii rămași acasă, năzuroși și credincioși, care urlă că de ce noi nu știu ce și ei nu știu ce și nu știu cum. Păcat! Pregătiți-vă să nu pățiți asta. Pregătiți-vă să nu faceți asta. Nici să umblați după fiul plecat, risipit, flocunindu-vă în fața lui și zicând până nu se întoarce el și să nu îi puneți covoare roșii de plimbare spre casa voastră, dar nici când se va întoarce să-i stați împotrivă și să-l urâți. Nu. Aceste două ispite sunt foarte mari și periculoase și suferim de amândouă. Și ultimul lucru asupra căruia vreau să atrag atenția în seara asta, zice, și-a locuit Isaac în Gerara, dar locuitorii ținutului acelui l-au întrebat despre Rebeca, femeia sa, și el a zis, aceasta e sora mea, că s-a temut să spună, e femeia mea, ca nu cumva oamenii locului acelea să-l omoare din pricina Rebecăi, pentru că era frumoasă la chip. Și a fost că era el acolo de multă vreme, adică ani de zile, era Isaac așezat în Gerara de multă vreme, de ani de zile, când Abimelech, regele filistenilor, uitându-se pe fereastră, l-a văzut pe Isaac jucându-se cu Rebeca, femeia sa. Adică dar nu era o joacă de asta, nu era o joacă, era o joacă cum se joacă îndrăgostiții între ei. Și zice, atunci l-a chemat Abimelech, regele, pe Isaac și a zis, negreșit e femeia ta. Adică din ce am văzut, e clar, nu e sora ta, hai lasă-mă cu sora ta. E femeia ta. Dar ce... De ce dar ai zis aceasta-i sora mea? Și Isaac a răspuns, pentru că mi-am zis, nu cumva să fiu omorât din pricina ei. Și ați face acest cuvânt, am vrut să mă opresc astăzi, dar am vorbit prea mult din prima parte. Acum doar vă spun ce o să vorbim după sărbători. În sensul că toate promisiunile și hotărârile oamenilor sunt foarte slabe. Cu siguranță Isaac și Rebeca, când au hotărât că tu ești sora mea și eu sunt fratele, și așa o să ne înfățișăm acolo, în regatul ăsta, pentru că ăștia sunt păgâni și dacă tu ești frumoasă la chip și o să știe că eu sunt soțul tău, o să mă omoare ca să te aibă de tine. Cu siguranță când au hotărât asta, i-au hotărât și să fie foarte atenți să fie foarte atent, să nu fie văzut în public, să nu... Dar toate hotărârile omului, până și la cei mai mari, până și la patriarhi, cum a fost Isaac, Iacov și Avram, sunt vremelnice și nu sunt definitive și puternice până la capăt. Adică sunt omenești. Toate omului sunt ale omului. Și cred că trebuie să fim atenți la lucrul acesta și mai ales în promisiuni. Să avem mare grijă că și noi suntem la fel. Mai rău de 100 de ori. Dar suntem la fel în sensul că ușor uităm ceea ce am promis. Ușor uităm ceea ce am hotărât. Cum vă spuneam că a venit un băiat și a zis, părinte, mi-am dat seama că sunt un delator, un mincinos. Cum de ți-ai dat seama? Dar e un băiat bun, deosebit. Păi, domnule, am promis de nu știu câte ori, la nu știu câți oameni, că nu zic nimic, că știți că vin oameni și zic, îți spun, dar să nu spui la nimeni. Și tu zici, bine. Și ești convins că, domnule, eu sunt om serios când am zis că nu zic, nu zic. Și am promis, domnule, și ce au trecut? 2 ani, 7 ani, 10 ani? Și am uitat că am zis că nu o să zic. Că la un moment dat și uiți așa că era atât de valoros, important, lucrurile se depășesc cu totul, ți se pare că situația s-a depășit cu totul și că nici n-are rost să mai ții ascunse chestiile alea, dar nici măcar nu se mai gândea că era un secret. Și când s-a întâmplat să fie o situație, spus. Și am zis, mi-am dat seama că eu am promis. Și eu am zis, după tău șurință, după 7 ani, da, ca și cum. Și mi-am dat seama că eu nu sunt în stare să am promisiuni eterne și veșnice. Nu sunt, domnule, în stare. Și că de acum când vine un om și spune ceva, dar să nu spui, nu spune că o să spun. Bun, o să spun, deci e clar. Și cred că e cel mai bine să aveți ideea asta. Nu. Ori îmi spui și poți să spun la toată lumea, ori nu îmi spui și lasă-mă în pace, că nu sunt în stare, o să spun, înțelegeți, o să spun. A, asta e o situație excepțională că peste 7 ani spui. În general, noi, da, mormânt, sunt mormânt. Și peste o jumătate de oră tot satul știe. Adică, e clar că nu suntem în stare, unii nici măcar nu își propun să fie în stare, doar vor să afle și pentru a afla fac promisiuni solemne, să-mi sară ochii, să nu știu ce, să... și orice numai ca să afle. Și după ce află, nu mai contează. Dar nici măcar atunci când ești foarte, foarte hotărât și poate să ziceți, păi dacă așa l-a făcut Dumnezeu pe om, da, într-un fel, omul nu este în stare să poarte niște hotărâri veșnice. Sau poate să le poartă dacă le reînnoiește constant, dacă își repune în inima sa, dacă reașează din când în când anumite lucruri. Dom'le, trebuie să... Și de asta e așa de... Știți că vi se pare poate la un moment dat că calendarul creștin și cum e rânduit, așa pare plicticos. Iară Paștile, iară Crăciunul, iară nu știu ce, iară nu știu ce. Dar aceste lucruri trebuie reînnoite, trebuie repuse în sufletul nostru an de an, din nou, ca să poată să rămână cât de cât puternice până la sfârșitul vieții noastre și să știm bine că Hristos a născut, Hristos a înviat, că Hristos este așa, că Maica Domnului este așa, că Îngerii este așa, că eu trebuie să fiu atent la asta și la asta și la asta. De asta cumva, nu odată citiți o rugăciune și trebuie să o recitiți și să o recitiți. Nu odată trebuie să ascultați un cuvânt, ci să-l reascultați încă o dată și încă o dată, să mai reauziți o dată despre cuvântul ăla, să vă mai reîntăriți o dată în gândul ăla, că nu trebuie să faceți așa. Nu, am hotărât odată că nu fac greșeala aia, gata, nu. Trebuie să-ți reînnoiești, dacă se poate, și zilnic. Greșeala aia nu fac. Am hotărât. Mai trece o zi, greșeala aia nu fac, am hotărât din nou. Și tot așa, hotărăști din nou, la nesfârșit, hotărăști. Știți? Deci e nevoie de reînnoire tot timpul. Și atunci înțelegeți de ce Dumnezeu insista în Vechiul Testament și le spunea evreilor, iar voi să spuneți cu fiecare generație, să-i învățați la 12 ani, să știe, să știați că și băieți și fete. Și să le reamintiți toate promisiunile care le-a făcut poporul acesta lui Dumnezeu. Și să spuneți toate adevărurile pe care voi altfel le veți uita dacă nu le scrieți. Și să le reamintiți ziua și noaptea. Și să ai legea mea pe mâna ta și pe fruntea ta. Adică Dumnezeu se referea că să o ai minte și în lucrul tău, în lucrul tău de timpul, să ai legea și cuvântul lui Dumnezeu și ceea ce ți-a spus Dumnezeu să faci. Și numai așa, prin această reamintire, omul poate să fie, de fapt, parte din eternitate, cumva, din ceva care nu se mișcă, de fapt. Nu se clintește. Numai așa, altfel, nu se poate. Și cele mai mari promisiuni și orice, totul se renoiește din nou și din nou. Și iubirea de țară, De ce îmi iubesc eu țara? Trebuie să-ți aduci aminte de ce, să te pui iar rânduială. De ce îmi iubesc eu familia? De ce îmi iubesc eu... De ce trebuie să rab eu asta? De ce nu trebuie să fac aia? De ce trebuie tot timpul să-ți reamintesc, să repui iar lucrurile, să le reașez într-o ordine și să zici, așa trebuie să fac. Și reargumentez totul iar din nou. Și de fiecare dată Dumnezeu va lucra altfel cu hotărârea ta. Și te va ajuta. Dar nu că am hotărât odată și așa rămâne la sfârșitul vieții. Nu o să rămână nimic. O să cadă totul dacă nu îți reamintești tot timpul. Să încercați să vă gândiți la asta și despre asta vorbim când ne mai întâlnim, marțea, nu știu care. Mai vorbim despre asta pentru că e mult de spus, pentru că vreau să vă spun că această neputință a omului de a ține o hotărâre eternă, o singură dată, și de a uita la un moment dat, este pe de altă parte o mare, mare binecuvântare, o imensă binecuvântare. Că o să ziceți, de ce l-a făcut Dumnezeu pe om așa? E o imensă binecuvântare pentru că și la rău omul uită la un moment dat. Uită. Păi și uită de ce s-a certat cu ăla. Deci tot aia aveam eu cu omul ăsta, după vreo 12 ani, 15 ani, 15 ani, ce rău am fost așa, ce tot aveam eu cu oamenii ăștia. Și încep să uiți, încep să treci cumva pe o linie moartă toată situația aia și să chiar să îngăduie și chiar să lași și chiar să... Și ai capacitatea asta, asta e o minune, asta e... Numai că, ce aici o să vorbim data viitoare, nu e bine să aștepți 20 de ani până îți trece, sau... până la sfârșitul vieții, până pe patul morții, când și atunci atras de tras forțat, bine, iartă, hai că dacă te omor, acum nu ierce să mă. Adică, nu. Și nu e bine, și aici se cuprinde cuvântul acela spus de Dumnezeu să nu apună soarele peste mânia voastră. Adică, există un soare arzător al fiecărei mânii, răutăți, asprimi, nu mai se vorbe omul ăla, e un soare de iad, e un soare. Și la un moment dat soarele ăsta se stinge, cum mor și stelele. Se stinge și soarele mâniei. Și zice, nu știu ce aveam cu el, dar nu-mi plăcea de el. Și soții care își urau soții, și, sau soții care își urau soțiile, unde e parcă cea mai mare ură după ce se despart soții, cea mai mare ură. Și zice că nu mai trece niciodată, totuși trece la un moment dat, încât după zeci de ani, aproape că zici, Doamne, îl iert. O iert. Știți? Și acolo. Dar nu e destul că a trecut după 20, 30, 40 de ani. Ci dacă puteai să ajungi la această îngăduință, la această iertare, înainte de a pune soarele ăsta singur. Știi că soarele va apune la un moment dat. Soarele mâniei, soarele de zmoală. Va apune. Dar ce bine era dacă reușai tu să stâmperi focul acesta de cazan de iad din inima ta și să ierzi mai înainte sau să îngădui mai înainte. Fai, binecuvântat Dumnezeu ar fi fost omul acela. Și n-ar fi apus soarele peste mânia sa, ci reușeai tu să stingi soarele înainte de a se apune, de a pune el. Îl forțai tu să meargă la culcare soarele și să-l mâniei. Și nu la vremea, că altfel nu o să ai mare cinste de la Dumnezeu, că nu, ai trăit o viață lungă de 90 de ani, până la urmă e cam și uitat în bătrânețele tale senile, nu mai știi pe cine îi urai, pe cine îi urai și n-am cu nimeni nimic. Nu e mare lucru asta. Mare lucru era ca în vremea tinereții tale și în vremea maturității tale să fi zis îl iert, îl îngădui, îl înțeleg. Pot să trec și peste asta și să îngădui, acesta mi se pare de mii de ori mai valoros, de mii de ori mai valoros, decât să dai lui Dumnezeu drojdia bătrâneților, zațul bătrâneților în care să zici că am iertat, acum nu mai are mare valoare că... Nici tu nu mai poți face nimic în ceea ce despre ce să faci odată și pentru care te supărați și tu pe nu știu cine. Și atunci e ușor să ierți. E greu să ierți atunci când e focul arzător de zmoală. Acestea data viitoare. Dumnezeu să ne ajute să ne trească și toți.